Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online opname hierdie week. Is goed om saam met jou te wees hier in die middel van Maart. Ek besef daar is baie dinge aan die gang in ons wêreld en in jou lewe waarskynlik ook. En al hierdie dinge het so vermoë om ons aandag te trek, ons gedagtes en emosies selfs partykeer so 'n bietjie te kaap, ons verbeelding aan te gryp. En dit is sommer net my hoop dat ons dit sal regkry om ook in hierdie tye ook toe te laat dat nog 'n realiteit dieselfde doen. En dis die realiteit wat ons in geloof op aanspraak maak. En dis die realiteit van die teenwoordigheid van God se liefde in ons lewe en in ons wêreld. As ons konsekwent wil wees met hoe die wêreld ons beïnvloed, moet ons hierdie realiteit ook toelaat om in ons gedagtes in te sink en ons emosies te beïnvloed. En die manier wat ons kyk na die wêreld en onsself en mekaar ook aan te raak. So mag ons dit in hierdie tyd regkry. Daar lê 'n klomp weke voor waar ons koneksie met mekaar wat betref fisiese dienste 'n groot uitdaging raak. Daar's 'n paar lang naweke, daar's 'n paar skoolvakansies. Om die waarheid te sê, van volgende week af is 7 van die 8 sonde wat volg, word geraak deur lang naweke of skoolvakansies. So ons wil sommer met die oog hierop en die moontlikheid dat daar 'n bietjie van 'n diskonneksie gaan kom, hoe ons as community saamkom, by mekaar kom, wil ons gaan ons die volgende paar weke, elke week, 'n kort videoetjie deurstuur wat ons 'n bietjie in gesprek bring, juis oor die uitnodiging, die roeping en die geskenk van community. Dit het eintlik reeds begin by hierdie week se e-pos wat ons gestuur het. As jy dit nie gekry het nie, gaan kyk gerus op die web. Ek sal sorg dat ons dit daar plaas. Ons wil graag in gesprek gaan oor wat community is en hoe dit lyk in hierdie tye en wat die roeping en die geskenk daarvan vir ons is. Dit sal goed wees om saam met jou hierdie gesprek te hê en om jou deel te maak van hierdie gesprek. Vir nou, kom ons raak stil, kom ons raak bewus waar jy ook al sit net van jou omgewing. Maak jou oë toe, luister wat rondom jou gebeur, raak bewus van waar jy is, ook waar jy is na binne, waar is jou gedagtes, jou emosies, jou gemoed, en wees net waar jy is. Stel jouself net oop en bereid om God op hierdie plek vandag te ontmoet. Wees so oomblik stil, dan bid ek vir ons. Vader, mag die teenwoordigheid van u liefde en u genade, mag u lewegewende asem ons ontmoet waar ons is en ons elkeen uitnooi om anders te kyk na waar ons is, na wie ons is, na waarheen ons op pad is, na almal met wie ons hierdie lewe deel. Mag hierdie woorde en teks van vandag ons verbeelding verruim om U te ontmoet dalk op 'n plek waar ons voorheen gedink het nie moontlik is nie. Ons bid U seën op ons tyd saam. Amen. Jy sal weet dat ons hierdie reeks verbeelding noem met 'n koppelteken, omdat ons wil stil staan by kwessies wat ons help om groter bewustheid te ontwikkel van God se teenwoordigheid in ons wêreld, in ons lewens. En die verbeelding wat ons vandag wil oorweeg om ons 'n groter bewustheid van God te gee, is sacrifice. Die woord sacrifice in Engels en Afrikaans, offer. So dalk kon sê opoffering. En ek wil jou vra, watter ervaring in jou lewe, watter prestasie, watter erkenning, watter besitting, watter belewenis wat enige waarde in jou lewe gehad het, het jy al ooit gekry sonder 'n opoffering van 'n soort? Ek dink as min dinge wat kom sonder sacrifice. As iets aan 'n offer wat ons oopmaak vir 'n nuwe moontlikheid, vir 'n nuwe perspektief, vir 'n nuwe verbeelding. En daarom het offers 'n baie besondere plek binne spiritualiteit. En ons gaan dit verhaal in die story van Abraham, en ons begin in Genesis 12, waar die Heere vir Abraham gesê het, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie, van jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Dis God se woord aan Abraham, trek uit jou land uit, weg van jou mense en allemaal af na die plek wat ek jou gaan wys. Abraham, kom ons agter uit die story, het 'n goeie lewe. Sy ouers is baie duidelik welgesteld en daar word vir hom gesorg. Sou kon sê dat sy konteks is een van oorvloed. As geen rede waarom Abraham enige beweging moet doen, is geen enige skuiwe moet maak in sy lewe, en hy doen ook nie. En dan hoor hy God se stem op 'n dag. En God sê van verlaat hierdie plek. Waarom sal mens dit doen as jy alles het wat jy nodig het? 'n Moontlike antwoord hierop is, dalk het jy nie alles wat jy nodig het as jy alles het wat jy nodig het nie. En Abraham luister na hierdie stem en hy gaan, en vroeg in sy storie bou hy 'n altaar en bring hy 'n offer. En hierdie altaar is 'n erkenning van sy roeping en is 'n aanduiding dat hy bereid is om die offers te bring wat hierdie reis van hom gaan vra. So gaan sy storie aan, en elke nou en dan word daar nog 'n altaar gebou en nog 'n offer gebring. En word Abraham se roeping weer en weer bevestig. En eeuwe later kyk Bybelskrywers terug op hierdie reis van Abraham en hulle noem hom die vader van geloof. So nou 'n interessante vraag, wat is dit wat Abraham gedoen het, wat agterna herkenbaar was en beskryf was as geloof? En die antwoord moet iets wees soos gehoorsaamheid aan die roeping van 'n onsigbare God en die internalisering van hierdie roeping. En dan offers, sacrifice, as 'n way of life, as 'n manier van op reis wees. Deurlopend die prys gee van sy eie wil vir die gehoorsaamheid aan God. Die opgee van sy ouers, die prys gee van sy familie en sy kultuur, sy plek, sy land. Die prys gee van al die oorvloed en gemak wat hy geken het. Dink ons sou kon sê dat Abraham se reis wat terugwerkend as geloof beskou word, het behels 'n gehoorsame reis met God, terwyl hy die heeltyd 'n offer van 'n soort gebring het, 'n sacrifice gemaak het. Wat is die effek van Abraham se reis van geloof en sacrifice? Die effek hiervan, dink ek, is soortgelyk aan die belofte wat God aan hom maak in Genesis 12, bietjie later, wanneer hy vir hom sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, ek sal jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham se storie bevestig, dink ek, soveel lewensstories wat na hom gekom het, bevestig die vermoede dat enige lewensreis wat lei tot die transformasie van jouself, om iets of iemand te word wat jy nie voorheen was nie, behels sacrifice. Eugene Peterson sê het mooi, Abraham did not become our exemplar of faith by having it explained to him, but by engaging in a lifetime of sacrifice. Sacrifice is to faith what eating is to nutrition. It is the action that we engage in that is transformed within ourselves into a life lived in responsive obedience to the living God, the God who gives himself to and for us, sacrifices himself for us. Only in the act of obedience do we realize that sacrifice is not diminishment, not a stoical, this is the cross I bear nonsense. It does not result in less joy, less satisfaction, less fulfillment, bring more, but really in the ways we expect. A sacrificial life is the means, and the only means, by which a life of faith mature. Hy sê baie dinge hier waaroor ons lank kan nadink. Maar die eerste van twee gedagtes net oor hoofs oor offers is dit, dat offers, 'n lewe van offer, 'n lewe van sacrifice, stel ons oop, stel ons in staat om God se teenwoordigheid in ons lewens te herken. Sacrifice maak het vir ons moontlik om God se teenwoordigheid te begin raak sien. Die woord in die Hebreeus van die Ou Testament wat die meeste gebruik word om sacrifice te beskryf, beteken letterlik to draw close or to come near. Soos 'n gewoonte wat jou nader bring aan God, wat jou verbeelding oopstel om God se teenwoordigheid te herken, dalk spesifiek sy genade en sy sorg. En dis ook al maniere hoe ons kan sin maak van die versoeking van Abraham aan Abraham om sy die versoek aan Abraham om sy seun te offer. Daai offer voel vir ons onhaalbaar en onmenslik. Ons moet onsself herinner, dit was nie sy eerste offer nie. Abraham het op hierdie reis God leer vertrou. En hy vertrou hom in hierdie situasie ook. So offers as sacrifice, as 'n manier om bewus te bly van God se troue en liefdevolle teenwoordigheid. So wat gebeur nou met offers verder in hierdie Bybel verhaal? Die gebruik van offers word, soos jy weet, vasgelê in die Ou Testament binne die rituele van tempelaanbidding. En dis 'n stelsel wat gebou was op 'n ruiltransaksie. Die sondigheid van die mens word verruil vir die skoon bloed van 'n dier. So hierdie offertransaksie is die manier hoe jy verlossing verkry het. Jy offer iets op 'n altaar. En hierdie hele offersisteem in tempelkultus raak baie ingewikkeld en baie spesifiek en uniek en met 'n klomp riglyne. Maar die offer is die ervaring van God se vryspraak in sy liefde en genade. Dit is die tempelkultus. En dan spring ons oor eeue en ons ontdek dat hierdie ervaring van God se liefde en genade deur 'n offer nêrens meer relevant is as in die offer wat God maak in Jesus nie. In Hebreërs 10 beskryf dit so mooi, dit bring die Ou Testament gebruik van offers en hierdie offer in Jesus bymekaar deur die profetiese woorde van Psalm 40 te gebruik en dit aan Jesus toe te skryf. En dan staan daar in Hebreërs 10, eers sê hy, en dit is dan nou Jesus, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. So hy skaf die Ou Testamentiese gebruik van offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel, omdat God dit so wou hê. Is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het eens en vir altyd. Eens en vir altyd word die gebruik van hierdie ruiltransaksie van ek moet 'n offer bring vir my verlossing word eens en vir altyd verander en berus nou op die offer wat Christus namens ons gebring het. Ons het met ander woorde nie meer brandoffers en bloedoffers nodig om te nader tot God nie. Jesus was hierdie offer. En wat ons nou in die Nuwe Testament sien gebeur met offers, is dat dit 'n ander plek vind. Dit word in die Nuwe Testament eerder deel van aanbidding in respons tot God se liefde en vryspraak. En die taal rondom offers word ingetrek onder hierdie sambreel van aanbidding. Maar ek dink dit is belangrik om te ontdek dat hierdie alternatiewe perspektief op offers reeds die bedoeling in die hart was agter die tempeloffers van die Ou Testament. Dit het toe reeds gegaan oor meer as die ritueel. En ons lees dit op Psalm 51 raak, wanneer Dawid hierdie belydenis doen na sy oorspel met Batseba. Hy sê vir God, maar u verwag opregtheid diep in 'n menshart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. 'N Offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. So hierdie ontwaking, dat daar iets dieper is as offers, bring my by die tweede gedagte rondom offers. En dit is 'n ervaring van God se vryspraak. Sou kan sê ervaring van God se liefdevolle teenwoordigheid. Beweeg my en jou tot 'n alternatiewe offer. En dit is om onsself te gee. As nie 'n teks vir dit mooier sê as Romeine 12, en julle ken daai teks goed. Paulus is aan die woord en hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Mens sou kan sê, op grond van wat God reeds gedoen het, sê Paulus, doen ek nou hierdie beroep op julle. Gee julle self aan God, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So dit is waar jy in hierdie hele Bybelse konsep van offers lê en dit bring ons by hierdie plek uit waar ek en jy gekonfronteer word met hierdie waarheid. Ons is die offer. Jy is die offer. En wat ons ten diepste nodig het om dan te doen, is om hierdie waarheid te kontekstualiseer. Hoe lyk dit vir jou? Wat beteken dit vir hierdie plek in jou lewe en hierdie seisoen in jou lewe, dat jy die offer word wat vir God aanneemlik word? Dit is nie so maklike vraag om te antwoord nie. Maar die Bybel gee ons clues. Markus vertel hierdie storie wat ons 'n clue gee. In Markus 14 lees ons, Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was en hy het gelê, so mens lê aan tafel, hy het gelê en eet, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles, egte, baie duur, nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. So die offer wat hierdie vrou gee is ongelooflik waardevol. Dit is die ekwivalent aan 'n jaar se salaris. So hierdie vrou gee eintlik alles wat sy het. Daar's die clue. En die tweede clue hier is dat die fles met hierdie offer oopgebreek word. Net soos die saad wat in die grond moet val en moet sterf om te lei tot lewe. 'N Offer vra van my en jou om Filippense 2 aantal dieselfde gesindheid wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie. Maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. So terug by my en jou konteks. Hoe lyk hierdie gee van jouself? Sou ek kon sê daaglikse gee van jouself. Ek is bedoel om my eie belang te offer. Die neiging om eers na my eie behoeftes om te sien, prys te gee, myselfsug weg te gee. Ek is bedoel om alles van myself te gee. elke gawe, elke hulpbron, elke geskenk, om het in dienst te sit van God, as 'n offer. Wat vra dit van jou vandag? Wat impliseer dit vir waar jy is in jou lewe nou, vir hoe jy dink oor jou eie soeke na betekenis, vervulling, jou reis en navolging tot Jesus? Wat beteken dit vir jou om sacrifice te oorweeg as die verbeelding wat jou in voeling bring met God? Ek dink net soos met Abraham se roeping, is daar ook hierdie belofte, hierdie uitkoms in hierdie teks, wat ons nooi om onsself te offer. En die belofte sê, as jy dit doen, dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is. En wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hierdie soeke wat ek in jy het na ervaring van God se teenwoordigheid, kom soms deur die gee van onsself. En jy sal beter as ek weet wat dit impliseer. Ironies genoeg tot hierdie lydenstyd wat voorlê, is die offer wat ons soms moet omhels ons eie gebrokenheid. Die offer wat ons moet bring is soms ons eie seer en pyn. Ek volg in hierdie tye so daaglikse lydenstyd refleksie van die skrywer en spreker Brian Draper. En hy sê hierdie week in 'n e-pos waar hy jou nooi om vir die tydperk van lydenstyd iets prys te gee, iets op te offer, soos 'n gewoonte of iets soos koffie drink of wat dit ook al is vir jou. Sê hy in 'n e-pos hierdie week: "By the way, if you've laid down enough already this Lent, if you're grieving, say, or in poor health to start with, simply offer up your loss itself as the act of going without, to honor it as sacred, and to give it up to the God who knows." Dit was my so mooi uitnodiging. Soms is dit wat ons moet gee, prys gee, is dit wat ons reeds dra, reeds vashou. Want is die prysgie daarvan wat ons opstel om 'n verlossing te ontvang daarbinne. Wat my laat dink dat ek dink daar's 'n klomp dinge in ons lewens wat ons vashou, wat voel soos 'n las, wat voel soos 'n burden, is 'n mooi Engelse woord. En hierdie uitnodiging om offers te ontdek as 'n verbeelding word dan ook die uitnodiging om hierdie burdens te verbeel as 'n sacrifice. Met ander woorde, reflekteer op dit wat jy vashou wat vir jou las of 'n burden is en bring dit onder die sambreel in van 'n sacrifice. Want 'n las maak jou moeg, maar 'n sacrifice is iets wat betekenis inhou. Wat my natuurlik vat na die uitnodiging van Jesus in Matteus 11, wanneer hy sê, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." A burden wat ingebring word in die teenwoordigheid van God kan die vorm aanneem van 'n offer. En hooplik in diens staan van 'n ervaring van betekenis en groei en geloofsvorming. Binne SG is daar op die oomblik die geleentheid om ook iets te gee van jouself. En dis spesifiek rondom wat ek vroeër genoem het, die gee van jouself vir ons as 'n community binne SG. As jy lees wat ek hierdie week geskryf het en gaan luister wat ek gaan sê in die volgende paar weke, sal jy bewus raak daarvan dat ons deel wees van geloofscommunity is 'n wesenlike aspek van ons navolging van Jesus. Dit is nie eintlik opsioneel nie. Hy sê jy is deel van my liggaam. As jy my volg, sê hy, is jy deel van my liggaam. En aan jou is 'n gawe gegee tot voordeel van die liggaam. En wanneer ons ver van die liggaam leef, dan ontneem ons die liggaam van die gawes wat hy nodig het om te kan funksioneer. Eredienste is 'n besondere vorm van community. Ons kan sê dis 'n publieke vorm van community. Dit het vir ons geweldig baie waarde. Maar dit is nie die platform waar die gawes wat ons ontvang het om mekaar te dien tot sy reg kom nie. So ons het 'n nuwe struktuur begin skep in SG rondom 'n platform waar ons mekaar kan sien en hoor en ontmoet. En die geografiese groepe behels dat ons almal wat in dieselfde geografiese area woon by mekaar wil kry 4 keer per jaar. Met die hoop dat die organiese koneksie wat daar gebeur lei tot 'n platform waar ons gawes mekaar ontmoet en mekaar bedien en verryk. Ons het hierdie groepe al 'n paar maande terug begin afskop. So die eerste uitnodiging is om deel te word van die WhatsApp groep wat bestaan vir jou area. Kyk op die web, elke area het 'n kode of 'n skakel. En die tweede uitnodiging dan is om jouself te gee vir 'n byeenkoms op 13 April. Dis die enigste goeie Sondag in die volgende 8 Sondae. En ons hoop is om al 14 geografiese wyke bymekaar te kry en net so ons deel wees van SG meer persoonlik en meer koneksie te maak. En dan wil ons jou ook nooi om 'n klein groep te oorweeg wat ons begin vir jong volwassenes. Daar's 'n paar jong volwasse paartjies en individue wat 'n nuwe groep wil begin en ons kort nog voete en hande om daai groep te vul. En dan nog 'n groot behoefte binne SG is medewerkers wat ons help om binne die tegniese bediening in SG dinge te laat gebeur. Dit behels die klank op sonnaandoggende, die opstel van die klank vir die musikante, dit behels die multimedia wat ons in die dienste gebruik, dit behels die kameras wat ons gebruik om die livestream te doen. Dit vra regtig net vir jou beskikbaarheid en bereidwilligheid. Dit vra nie gewellige tegniese kennis nie. Daar is 'n groot behoefte. Daai bediening is besig om 'n burden te raak vir die een of twee mense wat dit doen en ons is regtig daarin. Nou dan so kontak asseblief vir Stefan of Marissa daaroor. Ek wil jou sommer nooi om as jy kan 'n lied te luister wat jy maklik sou kry op al die platforms. Die lied se naam is Show Me What It Means. En dit word gesing deur Land of Colour. En as jy dit gaan luister, gaan jy hoor in die koor van hierdie lied sing hy: When everything stripped away, the only thing that remains is the love I gave away. The love I gave away. On my final day, all that will count as gain is the love I gave away. The love I gave away. Probeer om hierdie lied te luister of net te reflekteer op hierdie woorde en dan net te reageer met deur die volgende sin te voltooi. En hierdie sin sê: Here, ek gee of ek offer. En dan voltooi die sin. Verwoord jou intensie vir dit wat jy bereid is om te gee en te offer. Verwoord dit as 'n gebed aan God. Mag jy in die offers wat jy bring, die genade van ons Here Jesus en die liefde van God, net in woordigheid van sy gees op 'n nuwe manier herken. Amen. Mag jy 'n goeie dag hê, mag daar goeie rus voor lê in die volgende paar weke. Ons gaan voort met ons eredienste deur dit alsin ook met hierdie opnames. So ons hoop ons bly in gesprek. Ek hoop jy 'n mooi dag verder.